Niin, viime sunnuntaina vietettiin varsinaista joulujuhlaa ja silloin tietysti keskitytään yleensä aina jouluevankeliumin sanomaan, eli Lukkaan evankeliumin toisen luvun alkuosaan. Ja nyt sitten kun on joulun jälkeinen sunnuntai, niin on ehkä hyvä jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Eli jatkaa tuosta Jeesuksen syntymän tilanteesta, kun paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet. Niin sitten seuraava jae, ja siitä eteenpäin. Luen tästä Jumalan sanaa. Kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Mutta kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa, jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai 2 kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Ja oli naisprofeetta Hanna Fanuelin tytär Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Tässä puhutaan muutamasta sellaisesta asiasta, jotka lain mukaan kuuluivat niin lapselle toisaalta kuin myöskin hänen äidilleen tai jossain tapauksissa molemmille vanhemmille. Ensinnä tämä ympärileikkaus. Kun Jeesus oli syntynyt siellä Betlehemissä, niin sitten 8 päivää ja sitten hänet ympärileikattiin. Tämä perustui Jumalan lain säädökseen, että kaikki miespuoliset kansan jäsenet tulee ympärileikata 8 päiväisinä. Ja samalla Jeesukselle annettiin tämä nimi Jeesus, jonka tosiaankin enkeli oli hänelle jo antanut silloin ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Tätä ympärileikkausta varten ei tarvinnut lähteä Jerusalemin temppeliin, eikä sinne nyt pakko ollut mennä kovin monia muitakaan asioiden takia. Eivät he olisi voineet mennä edes sinne silloin, kun Jeesus oli 8-päiväinen, koskapa esimerkiksi Marian tällainen, tai tämä lainsäädös pakotti siihen, että äidin tämmöiset puhdistumispäivät kestivät poikalapsen jälkeen 40 päivää, ja sinä aikana he eivät saaneet mennä Herran temppeliin. Eli tämä ympärileikkaus, mitä ilmeisemmin toteutettiin siellä Betlehemissä, koska se ei todellakaan vaadi missään mitään tämmöistä temppelin läheisyyttä tai temppeliin menemistä. Jeesus ympärileikattiin niin kuin kaikki juutalaiset poikalapset. Hän oli syntynyt, niin kuin Paavali sanoo Galatalaiskirjassa, lainalaiseksi. Ja häneen kohdistettiin kaikkea sitä, mitä lain mukaan tulikin kohdistaa. Ja myös Jeesus itse piti koko lain ihan täysimääräisesti. Hän siis oli täysin synnitön ja virheetön, eikä rikkonut lakia miltään osin. Ja myös hänen kohdistettavat lain edellyttämät toimenpiteet tehtiin juuri niin kuin pitikin. Hänet ympärileikattiin. Ja sitten kun nämä Marian tämä puhdistumisaika oli kestänyt sen 40 päivää, niin sitten he lähtivät sinne Jerusalemiin asettaaksensa Jeesuksen Herran eteen. Ja tässä sanotaan, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen. Se taas oli siihen lain säätämykseen perustuva asia. Sen voi nyt katsoa tuosta lyhyesti 3. Mooseksen kirjan 12. luvusta. Tai 2. Mooseksen kirjan 13. luvusta. Herra puhui Moosekselle sanoen, pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa sekä ihmisistä että karjasta avaa äidin kohdun, se on minun. Ja tätä he menivät sinne Jerusalemiin tekemään, siis asettaaksensa hänet, siis Jeesuksen, Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettuna, jokainen miespuoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Tässähän tapahtui sitten myöhemmin sen kaltainen muutos, että Herra sääsi niin, että esikoisten sijaan hänelle pyhitetäänkin, hänen tarkoituksia varten pyhitetäänkin yksi sukukunta, eli Leevin sukukunta. Leeviläisistä tuli näitä pappeja ja heille annettiin pyhäkön tehtävät hoitaakseen. Ja tällä tavalla leeviläiset ottivat aivan kuin näiden esikoisten sijan hänelle pyhitettyinä, hänen töitään ja toimiaan pyhitettynä joukkona. Mutta silti nämä esikoiset hänelle pyhitettiin erityisellä tavalla, koska he avasivat äidin kohdun. He olivat siis tällaisia ensin syntyneitä, mutta heistä ei enää tullut mitään temppelin palvelijoita automaattisesti, ainoastaan leeviläisistä. Ja myöskin Marian puhdistumispäivien jälkeiset toimenpiteet tähän samalla liittyivät. Uhratakseen, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Oikeastaan lain mukaan piti uhrata lammas ja sitten metsäkyyhkynen, mutta köyhiä ihmisiä varten oli olemassa tällainen säädös, että jos ei pysty hankkimaan lammasta, niin sitten uhratkoon parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Eli tästä näemme, että Maria ja Joosef kuuluivat tämmöisiin köyhien joukkoon. Jumalan karitsa, Jeesus Kristus, oli syntynyt heidän perheeseensä, kallisarvoisin asia, mitä voi olla olemassa. Mutta he olivat kyllä siinä mielessä köyhiä, että he eivät voineet ostaa lammasta tätä uhria varten, vaan he joutuivat tyytymään tähän halvempaan uhriin. Ja ne uhrit ostettiin sieltä temppelialueelta, niin kuin muistamme senkin kohdan, kun Jeesus niin kuin tyhjensi sen temppelialueen kaikenlaisista kaupustelijoista, koska näissä toimissa alettiin tehdä bisnestä. Ei siinä varmaan mitään väärää ollut, että siellä siis myytiin näitä, koska niitä piti uhrata ja olisi ollut pitkistä matkoista tuleville aika hankala kuljettaa näitä eläimiä, etenkin lampaita mukanansa. Niinpä he ostivat ne uhrattavat lampaat sieltä temppelialueelta ja maksoivat ne sinne. Mutta siinä vaiheessa tilanne heikkeni, kun siellä alettiin käydä kauppaa ja kaupustella. Jotkut yrittivät rikastua aivan ilmeisesti tämmöisellä bisneksen tekemisellä temppelialueella. Tämä on niin kuin, ainakin mua muistuttaa siitä jatkuvasta uhasta, joka meillä koko ajan on meidän kristillisyydessämme tai ylipäätänsä tämän maailman kristillisyydessä sellainen uhka, että siihen sisältyy tällainen rikkauden viettelys. Eli kristillisessä elämässäkin, seurakunnallisessa elämässä ja kaikenlaisessa hengellisessä toiminnassa helposti käy niin, jos emme valvo, käy niin, että jotkut yrittävät rikastua hengellisen toiminnan avulla. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö työmies olisi palkkaansa ansainnut. Se on raamatullinen säädös, että jos joku, jonka Herra siihen kutsuu, antautuu kokotoimisesti Herran työhön, niin hänen kuuluu saada siitä palkkansa, koska täytyy hänenkin elää ja elättää perhekuntansa, jos hän ei ole missään muissa töissä. Mutta se on ihan eri asia kuin bisneksen pyörittäminen. Ja kyllä me varmaan tähän ikään mennessä, en tarkoita noita pieniä lapsia, mutta me muut, jotka olemme jo aikuisia, niin olemme nähneet kaikenlaista ja kuulleet kaikenlaisista arveluttavista asioista, joita hengellisen kristillisen elämän ympärillä pyörii, että senkin ovat jotkut huomanneet, että tuossahan on oiva markkina-alue minun tuotteilleni. En tarkoita, etteikö voisi myydä hengellisiä kirjoja ja musiikkia ja kaikkea tällaista, mutta siinä vaan on joku sellainen, niin kuin, joku sellainen raja, jota on vaikea selvittää, että jossain vaiheessa sen kaltaisesta toiminnasta voi tulla tämmöinen bisnes. Siis sellainen, jota Jeesus ei ainakaan temppelissä hyväksynyt. Hän ei hyväksynyt, älkää tehkö minun isäni huonetta markkinahuoneeksi, hän sanoi ja ajoi hyvin määrätietoisesti nämä bisneksen pyörittäjät sieltä pois. Oikein niin kuin tekemällä nuorista ruoskan ja sillä sitten soimi vähän niin kuin oikein sillä tavalla, että ne tiesivät, että toi kaveri on tosissaan, että toi taitaa olla parasta lähteä. No, tämmöinen nyt tulee mieleen tästä sinänsä oikeasta toiminnasta, että oikeasta toiminnasta voi tulla väärää, jos me emme valvo. Kaikessa hengellisessä elämässä tulee valvoa sydäntään ja pyytää Jumalalta armoa siihen, että en olisi oman voiton etsijä. En pyrkisi ikään kuin väärällä tavalla rikastumaan jollakin hengellisen bisneksen pyörittämisellä. Se on ihmisen sydämessä se rahan himo. Rahassa sinänsä ei ole mitään pahaa, mutta rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri, sanoo Paavali. Toisin sanoen, raha sinänsä on välttämätön. Mutta rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ja siksi me nähdään niin paljon sellaista niin kuin ahneutta jopa tällaisissa paikoissa, joihin sitä ei millään tavalla pitäisi kuulua. Esimerkiksi Jaakob mainitsee kirjeessänsä, että kuulkaa nyt te rikkaat kaikkea sitä, minkälainen surkeus teille on tulossa. Eli te olette pyrkineet rikastumaan, olette keränneet aarteita viimeisinä päivinä. Ja tämä on mulle aina puhunut siitä, mitenkä viimeisten päivien ja viimeiset päivät ainakin minulle tarkoittavat sitä aikakautta, joka edeltää Herran tulemusta, niin näinä viimeisinä päivinä, niin ristiriitaiselta kuin se tuntuukin, niin viimeisinä päivinä ihmisten oman voiton metsästys, oman voiton pyynti ja ahneus nostaa ennen näkemättömällä tavalla päätään. Olette keränneet aarteita viimeisinä päivinä. Näinä aikoina me olemme nähneet sen kaltaista upporikastumista. Esimerkiksi tämän vuosituhannen puolella on tapahtunut niin kuin sen kaltaista upporikastumista eri puolilla maailmaa, että sitä ei ole ennen nähtykään. Ja se kertoo juuri tästä viimeisten päivien asenteesta, että sen sijaan, että tajuttaisiin, Raamatun mukaan on niin, että tämän maailman muoto on katoamassa. Ja juuri tänä aikana ihmiset, jotkut, yrittävät tulla niin rikkaiksi kuin mahdollista, joskus jopa keinoja kaihtamatta. Ja Jaakobin kirjeen tuomio on se, että teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut. Ja ne puhuvat teitä vastaan. Te olette keränneet aarteita viimeisinä päivinä. Ja Jumala varjelkoon meitä, ystävät, että me emme joutuisi tähän eksymykseen ja eksytykseen, että meidän sydämemme vieteltäisiin maailman katoavilla aarteilla. Ja Jumala varjelkoon meitä hengellisiä seurakuntia tällaiselta asenteelta, että me pidättäisimme ja yritämme haalia itsellemme mahdollisimman paljon, mutta emme pidä huolta Herran huoneesta ja Herran työstä. Tästä tosiaankin jo vanhassa testamentissa, esimerkiksi Haggain kirjassa, puhutaan hyvin selvästi, kun he sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Niin Herran profeetta sanoo heille suoraan, että onko sitten teidän aika asua paneeleilla kaunistetuissa huoneissa, kun tämä huone on rauniona. Ja sanottakoon se ihan suoraan, että tällainen vaara todella meitäkin joka ikistä uhkaa. Varokaamme ja valvokaamme, että tällainen, jota nimitetään kaiken pahan aluksi ja juureksi, että sellainen ei saisi otetta meidän sydämistämme. No en nyt oikein tiedä, miten tähän jouduin, mutta näköjään tuosta noin, että koska temppelissä näitä uhrieläimiä myytiin, sinänsä oikea asia, mutta siitä oli sitten tullut väärä asia, koska jotkut halusivat tällä toiminnalla rikastua. Myivät niitä yli hintaan ja mitä tiekaupustelivat Herran huoneessa. Keskityttäköön Herran huoneessa niihin ydinasioihin, älköönkä sinne perustettako mitään yrityksiä. Yritykset olkoot sitten myöskin kristittyjen omistamat yritykset jossakin muualla, mutta no niin, tällaista. Mutta tämä, mikä tässä nyt oli oleellista, kun he tulivat näitä toimenpiteitä varten sinne temppeliin, niin sinne tuli sitten myöskin muita ihmisiä. Totta kai siellä aina oli muita ihmisiä, mutta tässä puhutaan nyt kahdesta oikein nimeltä mainiten. Että siellä Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon, hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja kuten luimme, niin hän oli saanut pyhältä hengeltä ilmoituksen, että hän ei näe kuolemaa ennen kuin näkee Herran voideltu Messias, tai kreikaksi Kristus. Hänelle oli siis tällainen varmuus tullut sydämeen, että hän tulee näkemään tämän Herran voidellun. Ja juuri silloin, kun Jeesus oli siellä pienenä poikana pyhäkössä, niin hänkin tuli pyhän hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Näköjään on niin, että jo tässä vaiheessa pyhä henki johdatti ihmisiä Kristuksen luokse. Se onkin, voisiko sanoa, ensisijainen pyhän hengen tehtävä, että hän johdattaa meitä Jeesuksen luokse. Pyhä henki näyttää toisaalta todeksi meidän syntimme, mutta sitten myös johtaa meitä armahtajan Jeesuksen luokse. Pyhä henki ei todista itsestään, mutta hän todistaa Jeesuksesta. Ja silloin mä uskon todelliseen pyhän hengen läsnäoloon, kun siellä on suuri Jeesus, kun Jeesuksesta puhutaan, kun Jeesusta julistetaan elävänä ja ylösnouseena Jeesuksena, niin mä uskon, siellä vaikuttaa pyhä henki, koska näin Jeesusta korotetaan ja Jeesusta kirkastetaan. Mutta missä puhutaan vain pyhästä hengestä, niin mä en löydä Raamatusta kyllä sellaista, niin kuin, sellaista toimintamuotoa, jossa kerännytään yhteen puhumaan pyhästä hengestä ja kokemaan jotain ja pyrkimään kokemaan jotain pyhän hengen vaikuttamia asioita. Siellä, missä pyhä henki todellisesti vaikuttaa, niin siellä on aina suuri Jeesus. Pyhä henki kirkastaa Kristusta. Ja niissä tilanteissa uskon kylläkin, että pyhä henki myös vaikuttaa ihmeiden ja tunnustekojen kautta. Mutta ei siten, että vain pyhästä hengestä puhutaan. Pyhä henki johdattaa meidät Jeesuksen luo ja myöskin puhumaan Kristuksesta ja myös siihen, että me opimme tuntemaan Jeesusta Kristusta. No niin, tämä vanha mies tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, koska Jeesuskin oli siellä. Ja niinpä hän otti hänet syliinsä ja sitten kiitti Jumalaa näillä sanoilla: lasket palveleesi rauhaan menemään. Sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Raamatussa korostetaan aika paljon kansoja ja puhutaan kansoista. Niinpä Luukas tässä oikeastaan vetää kaikkein pisimmän korren, että hänen evankeliumissaan korostetaan myöskin muita kansoja, ei ainoastaan Israelin kansaa. Luukas siis uskoo evankeliumin ja Jumalan tuntemisen tämmöiseen maailmanlaajuiseen levittämiseen ehkäpä kirkkaammin kuin kukaan muu Uuden testamentin kirjoittajista. Ja siihen on yksinkertainen syy, se että Luukas aivan ilmeisesti on ainoa ei-juutalainen, joka on päässyt kirjoittamaan Raamattua. Kaikki muut Raamatun kirjoittajat ovat juutalaisia, mutta Luukas ei ole juutalainen. Hän ei ollut ympärileikattu, se selviää myöhemmin esimerkiksi Paavalin teksteistä. Kun siellä puhutaan ympärileikatuista Paavalin seuralaisista, niin Luukasta ei mainita heidän joukossaan. Hän oli ei-juutalainen. Ja hänen sydämellään olivat myöskin muut kansat. Kun juutalaiset usein korostivat sitä, että tämä pelastuksen sanoma on tarkoitettu ainoastaan heille, niin Luukas näki jo kirkkaasti, että tämä tulee kaikelle kansalle ja kaikille kansoille. Ja niinpä tässä Luukkaan evankeliumissa mainitaan tämäkin, tämä hurskaan Simeonin siunaus. Kun hän, ja tämä rukous, minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tämähän on nimenomaan Simeonin rukous, eikä Luukkaan, mutta se, että Luukas kiinnittää tähän huomiota ja mainitsee tämän, samalla kun muut evankeliumien kirjoittajat eivät puhu tästä yhtään mitään, niin se kertoo siitä, että tämä puhutteli Luukasta ja se niin kuin puhutteli hänen sydäntänsä, että evankeliumi todella on tarkoitettu kaikille kansoille. Ja se, että tämän siunauksen tai rukouksen lausuu juutalainen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, niin hän täällä sanotaan, hän odotti Israelin lohdutusta. Mutta silti hän näkee selvästi, että tämä lohdutus kuuluu kaikille kansoille. Tämä on mielenkiintoinen tämä pieni ero, jonka hän kuitenkin tekee tässä. Hän sanoo, että tämä tulee kaikille kansoille valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Siinä on pieni tämmöinen vivahdeero, valkeus, kirkkaus. Pakanat saavat valkeuden Israel-kirkkauden. Mä muistan, kun mä joskus nuorena ajattelin sitä, että kun mä olin tullut uskoon 70-luvulla ja sitten kun mä luin tämän kohdan, niin mä ajattelin, että saispa joskus kuulla jonkun uskoon tulleen juutalaisen julistavan evankeliumia ja opettavan Raamattua. Kun oli jo niin hyvää sanaa kuullut ei-juutalaistenkin julistamana, niin mitä se sitten ollenkaan onkaan? Ja sitten myöhemmin, kun mä olen kuullut kyllä useiden juutalaisten julistavan, niin mä joudun jossain vaiheessa myöntämään, että ei se sen erilaista ole kuin ei-juutalaisten julistus. Siis toisin sanoen, se oli ihan ok, mutta ei sellaista kuin mä odotin. Mä ajattelin, että siinä suunnilleen taivaat avautuu ja niin kuin tapahtuu niin kuin maanjäristyksiä ja ihmeitä, kun he oikein tässä kirkkaudessaan julistavat sanaa. Mutta jotenkin myöhemmin mulle sitten jotenkin selkeni tämä asia. En tiedä, onko tämä oikein selkeytynyt, mutta selkeni juuri tästä näkökulmasta, että kun Raamatussa puhutaan niin paljon kansoista, ja Luukaskin puhuu tässä koko ajan kansoista, pakanakansoista ja Israelin kansasta, niin jotenkin mä ymmärrän tämän nyt näin, että sellainen kirkkaus, joka vielä kohtaa Israelia, se tarkoittaa Israelin kansaa. Eli sitten kun Israel, kun juutalaiset kansana kääntyvät Herran puoleen, ja Raamattu kertoo siitä Vanhassa testamentissa jo hyvin selvästi, kun he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, he rukoilevat häntä, ja siellä Sakarian kirjassa puhutaan, että kansakunta synnytetään yhden päivän kivuilla. Onko ennen kuultu tällaista, että kansakunta syntyy yhden päivän kivuilla, kun he ovat ahdistuksessa ja he kääntyvät Herran puoleen ja huutavat häntä avuksi. Ja Jeesus tulee lupauksensa mukaan, hän saapuu Öljymäelle. Silloin koetaan tätä, että hän tulee kirkkaudeksi Israelin kansalle. Ja ne lupaukset, jotka Vanhassa testamentissa ovat, alkavat sitten nopeasti täyttyä. Minä uskon 1000-vuotiseen valtakuntaan. Minä uskon, että 1000-vuotinen valtakunta on niiden lupausten täyttymys, jotka Vanhassa testamentissa Israelille luvataan. Ja kun he kutsuvat Jeesuksen ahdistuksessansa, niin silloin Jeesus tulee ja heidän osakseen tulee tämä kirkkaus. Se on suurempi, se kirkkaus, minkä he kansakuntana silloin saavat, kuin mitä me olemme pakanakansoina saaneet osaksemme, vaikka olisi paljonkin kansojen keskellä niitä, jotka Jeesukseen uskovat. Ei voida puhua sellaisesta niin kuin kirkkaudesta, mutta valkeudesta kylläkin. Me, jotka uskomme Jeesukseen, olemme tulleet osallisiksi hänen valkeudestaan. Me emme vaella pimeydessä. Voidaan jopa sanoa, että me olemme kokeneet ja nähneet suuren valkeuden. Me vaellamme valossa, olemme valon lapsia. Pimeys ei ole saanut meitä valtaansa. Mutta me emme voi sanoa sitä, että me olisimme kokeneet ainakaan kansakuntana, mitkään ei-juutalaiset kansat olisivat, että ne olisivat kokeneet tällaisen ikään kuin kansakuntaa sävyttävän kirkkauden ja Jumalan läsnäolon. Tämmöinen kirkkaus puhuu niin kuin Jumalan läsnäolosta ihan erityisessä merkityksessä. Mutta Raamatun mukaan, kun näin tapahtuu, kun Israel kääntyy, niin se on siunaukseksi kaikille kansoille. Heidän armoihin ottamisensa, roomalaiskirjeen 11. luvussa sanotaan, että heidän armoihin ottamisensa on maailmalle kuin elämä kuolleista. Siinä on 1000-vuotinen valtakunta, kun tämä monella tavalla syntien ja rikosten ja kaikenlaisten vääryyksien ahdistama maailma kokee vapautuksen, niin se tapahtuu juuri sen kautta, että Jumalan kansa Israel lopultakin kääntyy Messiaansa Jeesuksen puoleen. Ja tämä kirkkaus tulee heidän osakseen ja siitä riittää kaikille kansoille. Tähän minä uskon, tähän minä olen uskonut melkeinpä uskoon tulemisesta lähtien ja uskon edelleenkin, vaikkei tästä nyt nykyään kovin paljon edes puhutakaan. Ehkä siitä puhuttiin silloin 70-luvulla ja 80-luvulla niin paljon, että heiluri on mennyt vähän toiseen asentoon. Ja nykyään musta tuntuu, että monet uskovat eivät kovin vahvasti tähän mitenkään, niin kuin, tai edes kovin paljon uskoa tällaiseen Israelin erityisasemaan. Mutta kyllä se ainakin minulla on sydämessä niin, kuin niin syvälle kylvetty, että en voi ymmärtää edes Raamattua, jos en uskoisi näin. Ei siellä sopisi sitten eri palaset enää kohdalleen juuri mitenkään. No, tämä on nyt se lupaus, joka oli jo silloin siis annettu ja jonka tämä hurskas mies hyvin tunsi. Ja hän kiitti Jumalaa, että hän sai nähdä Herran voidellun. Ja sanoi myöskin näin, että tämä Jeesus on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa. Ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja Marialle hän sanoi, että myöskin sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Näinhän se sitten tapahtui. Siinä vaiheessa Israelin kansa ei vielä ollut kypsä, eikä ole vielä nytkään kypsä vastaanottamaan Jeesusta omaksi vapahtajakseen noin kansakuntana. Mutta silloin se oli vielä, voisiko sanoa, sellaista aika voimakasta se vastustus, jopa niin voimakasta, että he halusivat hänet ristille naulittavaksi. Eivät ajatellen sitä, että tuohan on meidän uhri karitsamme ja lunastajamme, meidän täytyy uhrata hänet, jotta saisimme syntimme anteeksi. Eivät he ajatelleet näin. He eivät uskoneet häneen. He halusivat hänet häirikön ja vaarallisen miehen teloitetuksi. Se oli heidän sydämensä ajatus. Siellä oli joitakin niitä, jotka häneen uskoivat ja myöhemmin yhä enemmän, mutta ei kuitenkaan sellaisia joukkoja, että tämä kirkkaus olisi vielä heidän osakseen tullut. Siellä oli puolesta ja vastaan ja vastustajat saivat väliaikaisen voiton, mutta lopullisen voiton sai Herra, kun hän nousi kuolleista. Ja hänen työnsä myöskin menee lopullisesti voittoon tässä joskus, voisiko sanoa, lähitulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa, koska me elämme näitä lopun aikoja. Olemme eläneet jo pitkän aikaa kylläkin. Ja sitten oli vielä tämä toinen hahmo, naisprofeetta Hanna, vanha leskinainen. Olimme nyt neitsyönä naimisiin ja hänen miehensä oli kuollut sitten, kun olivat olleet 7 vuotta naimisissa ja hän oli nyt täysin omistautunut Herralle. Ja sanotaan, että ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja hänkin tuli juuri silloin sinne ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Eli kyllä Israel tässä aika keskeinen on ja Jerusalem, vaikka Luukkaalla on kirkas näky kaikkien kansojen saamasta siunauksesta, kun Jeesus on tullut kaikkia kansoja varten tuomaan valkeutta kaikille kansoille. Mutta niin kuin Simeon odotti Israelin lohdutusta, niin myöskin tämä naisprofeetta Hanna puhui Jerusalemin, taikka odotti Jerusalemin lunastusta. Eli heillä oli tällainen kokemus sydämessään ja tietoisuus siitä, että Herra vielä katsoo kansansa puoleen. Lohduttaa Israelin ja lunastaa Jerusalemin siitä tilasta, missä nyt sekä Israel että Jerusalem olivat vieraan vallan alaisuudessa. Ja he odottivat lunastajaa. Mutta sen aika ei ollut vielä silloin. Sen aika tulee myöhemmin. Eli silloin kun Israel kääntyy Herran puoleen, niin silloin Israel saa lohdutuksen ja Jerusalem lunastetaan. Se on Raamatun kirkasta sanomaa. Se on niin kuin, ainakin minun mielestä niin kristallin kirkasta, että mä voin sanoa, että mä ihmettelen kaikkia niitä, jotka ei sitä nyt Raamatusta näe. Tällähän kaikki ihmettelevät, jos joku ei näe niin kuin he näkevät. Mutta mä näen kuitenkin oikein, siinä on se ero, että jotkut ihmettelee, vaikka näkee väärin, että miksei muut näe niin. Mutta tällä kun näkee kerran oikein, niin kyllähän muidenkin se pitäisi ymmärtää. No joo, onneksi te ainakin omat seurakuntalaiset tuntevat minut ja on kuullut kaikenlaisia juttuja, mutta kyllähän se niin on, että oikeasti mä kuitenkin näin ajattelen. Näin se on. Herra saapui, ja harvat hänet silloin oppivat tuntemaan, mutta kuitenkin niin monet, että vahva ja väkevä seurakunta Jerusalemeen sitten myöhemmin syntyi. Ja siitä tuli sellainen oikeastaan niin kuin esikuva kaikille muille seurakunnille. Johtava seurakunta pitkäksi aikaa, kunnes sitten vähitellen hengellisen työn painopiste siirtyi enenevästi niin sanottujen pakanakansojen keskuuteen. Ja niistä tuli sitten näitä lähetystyötä eteenpäin vieviä kansoja. Ihan lopuksi vielä tällainen yksityiskohta täältä. Et nyt ajatelkaa, he menivät sinne Jerusalemiin noin 40 päivää sen jälkeen, kun Jeesus oli syntynyt. Jeesus oli ympärileikattu 8-päiväisenä Betlehemissä, ja nyt hänet vietiin Herran eteen, ja myöskin Maria meni sinne puhdistautumaan, tai no sillä tavalla kuitenkin, että mitä nyt laki edellytti. Ja sitten täällä sanotaan näin, että täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Miten tämä nyt sopii sitten siihen ajatukseen, että oli olemassa, tai että nämä tulivat nämä Itämaan tietäjät, ja että tämä pyhä perhe lähtikin sieltä Betlehemistä Egyptiin, pakoon tätä uhkaa, joka heitä uhkasi lastensurman tarkoituksessa. Eli nämä aikataulut ollaan ehkä tulkittu vähän väärällä tavalla. Lastensurmaa ei vielä ollut tässä tapahtunut, ja luultavasti Itämaan tietäjät eivät vielä olleet edes tulleet Jerusalemiin, koska siinä tapauksessa tuskin Jeesusta olisi sinne viety, jos Herodes olisi jo kuullut hänestä. Mutta ainakin mä saan tästä sen käsityksen, että he palasivat sitten sinne kotikaupunkiinsa Nasaretiin, ja vasta sieltä he myöhemmin lähtivät Egyptiin, koska sitten he palasivat taas takaisin Nasaretiin muutaman vuoden kuluttua. Mutta tämä nyt tämmöisenä vaan pienenä ajatuksena tähän loppuun. Tämä nyt ei ole niin oleellinen asia verrattuna tuohon kaikkeen muuhun. Mutta jotenkin se tuntuu sopivan yhteen ainakin tämän Raamatun aikataulun ja kuvan kanssa, minkä olen siitä saanut. Oleellista on kuitenkin se, että Jeesus kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Oli hän sitten Nasaretissa, oli hän sitten Egyptissä tai missä tahansa hän olikin, niin hän vaelsi Jumalalle otollisesti. Hän oli myöskin kuuliainen vanhemmillensa. Jumalan armo oli hänen päällänsä, ja nyt tämä joulun lapsi oli kasvamassa siihen varsinaiseen tehtäväänsä. Eli hän oli se Jumalan karitsa, joka oli ottava pois maailman synnin. Tämä on sitä ihmeellistä joulun sanomaa. Tästä riittää meille kaikille. Tästä riittää kaikkien aikojen ihmisille. Tästä riittää kaikille kansoille niin väkevä sanoma, että se riittää johdattamaan meidät Jumalan yhteyteen. Tässä pyhä henki todistaa meille Kristuksesta, joka sai alkunsa pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, ja sitten hän kasvoi, valmistui julkiseen tehtäväänsä, ja hän sitten kuoli ristillä meidän edestämme. Siinä ja nousi kuolleista. Siinä on oikeastaan koko evankeliumi noin pääosiltansa. Ja kaikki muu, mikä tähän sitten liittyy, on kyllä ihan totta myöskin, mutta mikään ei toteudu eikä toteutuisi, jos Jeesus ei olisi tullut meidän keskuuteemme. Siksi pyhä henki tänäkin päivänä haluaa kiinnittää meidän katseemme Kristukseen. Hän haluaa meitä aina johdattaa Kristuksen tykö. Hän haluaa opettaa meitä ymmärtämään häntä, tuntemaan häntä, uskomaan häneen, antamaan elämämme hänelle. Koska hän on tie Jumalan yhteyteen ja taivasten valtakuntaan. Pyhä henki kirkastaa Kristuksen. Ja siihen luottaen Ainakin mä olen päätynyt siihen, että koska näin on, koska pyhä henki on edelleenkin maailmassa, niin on mahdollista vielä meidänkin kansamme keskuudessa tapahtua niin, että ihmiset oppivat tuntemaan Jeesuksen. Jos se olisi meistä kiinni, niin ei olisi mitään mahdollisuuksia. Mutta koska pyhä henki toimii edelleenkin, niin hän opettaa ihmisiä tuntemaan Kristuksen. Hän näyttää todeksi meidän syntimme ja ohjaa meidät armahtajan luokse. Ja me saamme turvautua Jeesukseen, joka Jumalan karitsana on kantanut meidän syntimme, lunastanut meidät, tullut valkeudeksi meille pakanakansoille. Ja hän on tuleva kirkkaudeksi vielä omalle kansalleen Israelille, joka merkitsee tälle maailmalle elämää kuolleista. Siinä on Jumalan rauhansuunnitelma tälle maailmalle ja pelastussuunnitelma. Enkä usko oikein mihinkään muihin suunnitelmiin, enkä niiden toteutumiseen, vaikka rukoilenkin päivittäin kansamme ja myöskin muiden kansojen puolesta. No niin, Jumala siunatkoon teitä, ystävät, ja viedään tämä joulun sanoma päätökseen sitten ensi sunnuntaina, kun on loppiainen. Itämaan tietäjistäkin vielä sitten puhellaan. Siunausta teille.